эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Хамоўніцкі суд Москвы прысудзіў трох удзельніц расійскага панк-гурту «Пусі Райт» кожную да 2 гадоў пазбаўлення волі ў калоні агульнага рэжыму. Іх прызналі вінаватымі ў хуліганстве па матывах рэлігійнай нянавісці, заявіўшы, што скандальная акцыя «Багародзіца Пуціна прагані» ў храме Хрыста Збавіцеля была старанна спланаваная. За абвяшчэннем прысуду сёння сачыў Ян Максімёк.
Суддзя Хамоўніцкага суду Москвы Марына Сырова зачытала прысуд тром удзельніцам групы «Пусі Райот», абвінавачаным у хуліганстве за панк-малебен «Багародзіца Пуціна прагані» у храме Хрыста Збаўцы. Надзея Талаконнікава, Марыя Алёхіна і Кацярына Самуцэвіч былі прызнаныя вінаватымі ў хуліганстве па матывах рэлігійнай нянавісці і атрымалі па 2 гады зняволення. Зачытваючы прысуд, суддзя Сырова сказала:
«Талаконникова, Самуцевич и Алехина совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное по мотивам религиозной ненависти и вражды и по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы, группы лиц по предварительному сговору».
Сёння в шматликих городах свету проходили акции солидарности с осужденными. Вялікі натоўп тых, хто схацеў падтрымаць Талаконнікову, Самуцэвіч і Алёхіну, сабраўся і перад будынкам суду ў Маскве. Раней удзельніц групы «Пусі Райот» падтрымалі вядомыя ў свеце музыканты – Мадонна, Стынг, гурты «Red Hot Chili Peppers», «Франц Фердінанд» і «Faith No More». У чэрвені калектыўны ліст з патрабаваннем вызваліць «Пусі Райот» напісалі і расійскія дзеячы культуры. Яго падпісалі больш за 100 чалавек. Сярод іх – пісьменнік Віктар Шандаровіч, паэт Леў Рубінштейн, режисер Андрей Кончаловский, актор Евген Миронов. Удзельніцы «Пусі Райот» прызнаныя міжнароднай правабарончай арганізацыяй Amnesty International вязнямі сумлення.
Ян Максімёк. Фото і відэорэпартаж суду на нашым сайце свабода.орг. Пра прысуд удзельніцам расійскага панк-гурту выказаўся «Свабодзе» сакратар Менскага епархіяльнага ўправлення Беларускай Праваслаўнай Царквы Андрей Алешка.
Я юрист, тому для меня понятие закон стоит на первом месте. Я отношусь до этой группы абсолютно нейтрально. Просто им зарабили пиар, я не буду зараз сказать чему. Так уже сталося, что яны вельми стали вядомыя и у России, и по замежами. Я лечу так, что закон однольковый для усіх. Калі по закону, это их закон, предугледжено такое покарание, ну что я могу сказать? Треба схилиться перед законом. Панад законом няма нікога, разумееце? Ні прэсы, ні вядомасці, ні іншага чагосьці. Калі прысуд то ёсць, значыцца, ну яны так палічылі. І не важна, вось некаторыя пытаюцца тут сказаць, што яны пелі песню пра тую ці іншую асобу. Нават калі б яны пелі песню «В лесу родилась ёлочка», гэта было б, канешне, парушэннем закона. Мягко сказано. Потому что то, что они сделали, это, ну, саправды тое, что заслуживает пэўнага покарання. Это не может пройти мимо просто так. А кольки дали, я не буду тут это отмерковывать, потому что это не наше законодательство. Это законодательство России, у них там свои правила. Нехай их законодательство вырашает так, как им ближе.
Сказаў «Свабодзе» сакратар Менскага епархіяльнага ўправлення Беларускай Праваслаўнай Царквы Андрэй Алешка. Сваю пазіцыю выказаў і юрыст поўнай евангельскай царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін.
Па-першае, тое, што зрабілі гэтыя дзяўчыны, канечне, я не магу да гэтага адносіцца станоўча, але тое, як паводзяць сабе ўлады Росіі і гэты хамовіцкі суд, на маю думку, такого таксама нельга рабіць. Канешне, тое, што яны зрабілі, за гэта трэба было іх наказаць, але штраф ці 15 сутак это было бы адпаведна з тым, што яны зрабілі. Тое, што адбываецца зараз у судзе, як шоу гэты працэс, я таксама сачыў за гэтым праз сродкі масавай інфармацыі. Канешне, тут ўлада аказала даўленне на суд. І таким чином, я бы так сказав, я супраць того, калі улада порушає свої собственні закони. І, на мою думку, ось гэта і відбувається зараз у Москві. Тое, што гэтыя дзяўчыны 3 гады запрасіў прокурор, канешне, гэта больш палітычнае рашэнне, чым судовае рашэнне, на мою думку.
Юрист полной евангельской церкви «Новое житё» Сергей Луканин. И только что пришла заява международной амнистии. Правооборонная организация заявила, что лишить присуд зняволення удельникам гурту, политичного тивованным, на думку организации, Мария Алехина, Надея Толоконникова, Катерина Самуцевич, были незаконно притягнуты до отказности за то, что было законной, хоть и потенциально образливой акцией протесту. Российские улады повинны отменить решение суду и вызволить удельниц Пусси Райот неоткладно и безумовно, сказал Джон Далгойсен, директор программы международной амнистии для Европы и Средней Азии.
В экспертизе свободы передача на тему «Растворальники и разбавляльники, як яблык разлады». Россия заблоковала поставки в Беларусь сыровины для растворальников и разбавляльников. Какие причины появления этой проблемы? Чому реакция России была такой запозднена? Какие наступствия для белорусской экономики будет иметь спынение экспорту растворальников и разбавляльников? Это питание обмерковываю за круглым столом экспертизы свободы журналистка газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Манёна и экономист Сергей Чалы. Ведет передачу Валер Карваленч.
Экспертиза свободы позднее в нашей программе. Сегодня правооборонцу Татьяну Равяку выкликали у КДБ. Позднее она распавела свободе подробязности своего походу. Найперш Татьяну Равяку здивила, что выклик был связан не с правооборонной деятельностью, а с кампанией по выборах депутата у Палаты представников.
Для меня это было, конечно, нечаканностью. И думала, что будет связано с моей правооборонной деятельностью, але не с конкретной публикацией, якая размещена на сайте «Вясны». Меня опытывали, как они назвали, уполноваженного представника правооборонного центра «Вясна», связи с публикацией, якая называется «У Могилеве КДБ умешивается в выборчий процесс». Основное питание было, те проверяла я эту информацию у мясовым отделении КДБ, но я сказала, что не проверяла и выказала сумнев, что мне дали правдивый отказ относно деяния супрацовников, коли они на самой справе были такими, как описаны у информации. Питание, те я разумею, что коли эта информация не подтвердится, то размещающие я тем самым дискредитую органы безпеки, але покольки эту информацию читают не только в Беларуси, але и за межами, то и всю Республику Беларусь. На мое питание, те не хочут мне, они в связи с этим вынести попереджение або взбудить справу в связи с дискредитацией Республики Беларусь, они сказали, что пока что про это питание не стоит.
В свою чергу, як адзначае спадарыня Равяка, метады дзеяння супрацоўнікаў КДБ выклікаюць не меней пытанняў. Яна згадвае, што супрацоўнік, які ўручаў ёй позву, летась праводзіў ператрус у офісе «Вясны». І тады ён фігураваў зусім пад іншым прозвішчам.
Хотела подзначыць, што вось той чалавек, які представился мне сёння як капітан Рубінов, мені сумневаецца, сапраўды гэта капітан Рубінов, бо гэты чалавек у нас як Александр Мацкевіч, а не Александр Рубінов, прысутнічаў у нас пры прывядзенні в обыску 17 студзеня 2011 года. Так што у мяне ў сваю чаргу ёсць пытанні да КДБ адносна праўдзівасці той інфармацыі і тых звестак, якія я дают людям, яких опытывают по разных справах. Вот зараз я хотела на этом акцентовать увагу. Яким чином я буду дбать про имидж КДБ, коли яны сами, навод называючи свои прозвища, хлусят.
Правоборонца Татьяна Равяка. В на хвалях Радио Свобода. Зараз кадровая тема. Сергей Ткачов вызволен из посады помощника президента Беларуси в связи с переходом на іншую працу. Отповедное распоряджение 17 жнивня подписал Александр Лукашенко. Іншим распоряджением помощником президента Беларуси призначены Петр Прокопович, былый керовник Национального банку. Гэтавы кадровые решения комментует Александр Федута, политолях, былый керовник Головного управления громадско-политичной информации администрации президента.
Увесь час, покуль Сергей Павлович Ткачев працавал в администрации, недобро ведаю, что урадовые чиновники вельми скардились на его, потому что ягоные погляды никак не совпадали с тем, что отбывалось в реальном жизни. Сергей Павлович сходил с концепции рынкового социализма и ничего иншого не знал. Призначение Петра Прокоповича замест его, это значит, что экономикой у администрации будут заниматься люди, которые ведают чего, склепе не шапаць руками. Я маю на увазе Тура и Прокоповича. А по-другое, гэтые люди ведают, что зараз на самом деле потребна экономис. Коли у них отбудется разумение с Михаилом Мясниковичем, я думаю, им прости будет довести до президента, что реформа сапраўды необходная.
Александр Фядута. Пётр Пракаповіч кіраваў Нацыянальным банкам Беларусі амаль 13 гадоў, з сакавіка 1998 году па красавік 2011, калі ён ва ўзросце 69 гадоў перанёс аперацыю на сэрцы. Да прызначэння на пасаду кіраўніка Нацбанку ён працаваў першым віцэ-прэм'ерам, намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта.
Ці казаць прыёмнаму дзіцю, што яго нарадзіла іншая жанчына? Колькі грошай мець, каб пракарміць сям'ю з 6 чалавек? І што абавязкова даць сваім дзецям? А хто і бацькі? Павел Харланчук і Ганна Южакова у праграме «Вашы дзеці».
Слухайце пазней перадачу Александры Данько. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, асноўная тэма дня. Хамоўніцкі суд Москвы прысудзіў трох удзельніц расійскага панк-гурту «Пусі Райт» да 2 гадоў калоніі агульнага рэжыму кожную. Іх прызналі вінаватымі ў хуліганстве па матывах рэлігійнай нянавісці, заявіўшы, што скандальная акцыя «Багародзіца Пуціна прагані» ў храме Хрыста Збавіцеля была старанна спланаваная. Праваабаронцу Таціану Равяку дапыталі ў КДБ наконт публікацыі пра выбарчую кампанію. Цэнтрыбаркам зацвердзіў графік эфірнага часу кандыдатаў. Выступы і дэбаты будуць у запісы і не больш за 5 хвілінаў. Памочнікам прэзідэнта Беларусі прызначаны Пётр Пракаповіч, былы кіраўнік Нацыянальнага банку. Ад 1 верасня змяняецца парадак афармлення беларускіх візаў для замежных грамадзянаў у аэрапорце Менск. Дэлегацыя беларускіх спартоўцаў і трэнераў выправілася ў Лондон на 14-й летні паралімпійскі гульні. Працягваем праграму. У Варшаве падпісаны супольны зварот расійскай праваслаўнай ды польскай каталіцкай цэркваў да грамадзянаў абедзвюх краінаў з заклікам да замірэння. Аляксей Дзікавіцкі з Варшавы.
Подписание совместного документа такого кшталту помеж Российской Православной Церквой и католическим костелом Польши – это беспрецедентная подея в истории обо двух народов.
Под документом в имени Патриархату Москвы и Цавой Руси подпись склада Патриарха Цирил
I. У звороте говорится про необходимость замирения, не глядя на складанную историю относенного помеж поляками да российцами. Мы звертаемся до наших верников, каб яны просили выбачэння за крыўду, несправедлівасці, усялякае зло, якія учынілі сабе ўзаемна. Мы перакананыя, што гэта першы і найважнейшы крок для адбудовы ўзаемнага даверу, без якога няма ні трывалай чалавечай супольнасці, ні поўнага прымірэння. Гаворыцца ў дакуменце, падпісаным патрыархам маскоўскім і ўсёй Русі Кірылам ды старшынём канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Польшчы арцыбіскупам Юзефам Міхалікам у каралеўскім замку ў Варшаве. Арцыбіскуп Міхалік пасля падпісання дакументу заявіў:
Не подписываем затем этого документа для рекламы, а не для публичного сукцесу.
Мы не подписываем этот документ для рекламы некого публичного признания тех аплодисментов и нават не для истории. Нас привел до этого болючий досвід близкой до далекой истории. Великая колькасть гора и несправедливости, якія люди спознали от людей и тоталитарных режимов, от яких мы повинны увесь час отмежовываться.
Есть трудзенье, треба ще отчинать.
Між тым, пра вялікае значэнне супольнага звароту цэрква ўказаў і прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі, які прыняў патрыярха Кірыла ў чацвер на ўрачыстай вечэры.
Цешымся, што падчас той візіты застане падпісана.
Мы цешымся, што ў часе гэтага візіту будзе падпісанае супольнае пасланне каталіцкай царквы ў Польшчы і расійскай праваслаўнай царквы да народаў Польшчы і Расіі. Гэта пасланне адчыняе новы этап у адносінах паміж цэрквамі, з'яўляючыся красамоўным сведчаннем абрання шляху паяднання. Спадзяемся, што гэтая падзея станецца істотным крокам на дарозе да збліжэння дыактыўнага дыялогу, таксама і паміж усімі нашымі народамі, расійскім і польскім. Дарогі, што грунтуецца на праўдзе, узаемным даверы, добрай волі ды ўзаемным разуменні.
Узаемным зауфанню, добрай волі і ўзаемным зразуменню.
Патрыярх Маскоўскі і ўсяе Русі ў сваю чаргу дзякаваў Браніславу Камароўскаму за гасціннасць ды казаў пра магчымасць замірэння на падставе агульнахрысціянскіх каштоўнасцяў.
Опираясь на твердую веру в благодатную помощь Божию, без сомнения надеюсь, что нестроения и обиды уйдут в прошлое.
У суботу патриарх Кирилл накируется на Белосточину, где наведая православную святыню Белостоку Гайнаўцы супрасли, да возьме удел на баженстве на Святой горы Грабарцы.
Репортаж з Варшави. Ви на хвалях свободи, і зараз виборча тема. Сьогодні Центральна виборча комісія затвердила графік ефірного часу, який буде виділятися кандидатам у депутати Палати представників. Їх виступи або пожаданні дебати почнуться 27 жнівня і скончаться 14 вересня. І виступи і дебати попередньо обов'язково записуються і не будуть транслюватися у живому ефірі. Протяглость кожного виступу не може перевищати 5 хвилин. З протягом теми Владимир Глот.
Кандидати, які вилучаються по Мінську, будуть виступати по телевізійним каналі «Білорусь-2» і радіостанції «Столиця». Кандидати з Мінської області – по телеканалі СТВ і той же «Столиця». Претенденти з усіх інших регіонів – по місцевим теле- і радіовіщанні. Кореспондент «Свободи» спитав старшиню Центрвиборкоми Лідію Ярмошину, чи буде у кандидатів на депутатське кресло живий ефір.
Прямого ефіру не буде, оскільки навіть в постановленні Центральної комісії, на основі якого прийнято сьогоднішнє постановлення просто о графіці виходу в ефір, прямо вказано, що всі предвиборні виступлення будуть транслюватися в записі, як на радіо, так на телевізіні, так і дебати.
Під час президентської виборчої кампанії 1994 года кандидаты на наивысшую державную посаду и выступали, и дебатовали у напростовым эфиры. Про гэта говорит тележурналист Эдуард Мельников, які тады займаўся организацией выступу претендентов и вел дебаты с их уделом.
Яны приходили до нас на передачу в живый эфир, никто не пытался загадзя, хочучи выступать. Коли хочуть, то мы запрашали их, и это было у рабочем парадку. Але калі пашлі, напрыклад, уже рэгламентацыя афіцыйных выступаў кандыдатаў у прэзідэнты, то быў заведзены часопіс такі, такі грозбух, куды у парадку жывой чаргі запісваліся ўсе кандыдаты. Так вось, першым прыйшоў давераная асоба кандыдата Кэбіча, Яроменка старэйшы, акцёр Мікалай Мікалайч Яроменка. Ён запісаў нейкія свае кавалкі, даў, як яму даручылі там ва ўрадзе. Але потым адразу праз 5 хвілін пад яго уляцеў у кабінет Фядута і вельмі дасведчана, проаналізаваўшы сетку вяшчання, паставіў кандыдата Лукашэнку самыя выбітныя, самыя лепшыя кавалкі эфірнага часу. І мы не пярэчылі. А потым рэгістраваліся ўсе астатнія, як хто падышоў.
Эдуард Мельнікаў лічыць, што дзяржаўнае тэлебачанне і радыё не павінны ўмешвацца ў працэс падрыхтоўкі выступаў кандыдатаў. А форму выступу, запіс альбо наўпроставы эфір мусяць абіраць самі прэтэндэнты на дэпутацкія мандаты.
Ёсць такія людзі, якія лепей адчуваюць нерв прамога эфіру, яны такія харызматычныя, няхай, калі ён сам аддае сабе такую манеру, то няхай будзе ў прамым эфіры. Але проста гэта не трэба навязваць звонку, мне падаецца. Трэба, каб самі каманды кандыдатаў гэта самі абіралі для сябе. Але ніякага ўмяшальніцтва ў працэс запісу не павінна быць. Абавязковая умова не ўмешвацца ў працэс запісу, каб гэта рабілі незалежныя кампаніі ці проста каманда самога кандыдата.
Сёння ж Лідія Ярмошына сказала журналістам, што цэнтральная камісія звярнулася ва ўсе акруговыя камісіі з прапановай правесці рэгістрацыю патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты ў адзін дзень, 22 жніўня. Гэта будзе зроблена для таго, каб ніхто з кандыдатаў не меў перавагі ў часе для агітацыйнай кампаніі.
Владимир Глот. Ва ўсіх 13 выбарчых акругах на Гарадзеншчыне вылучаны праўладныя прэтэндэнты ў кандыдаты. Правда, ніхто з іх раней не быў дэпутатам парламенту, што, на думку назіральнікаў, сведчыць аб змене дэпутацкага корпусу на карысць новага кіраўніцтва вобласці. Міхал Карневіч.
Сярод вылучэнцаў кандыдаты ад улады на Гарадзеншчыне сёлета вылучаны два чыноўніка з аблканкама, два з райвыканкамаў, старшыня Шушынскага райвыканкама і намесніца старшыні Ашмянскага, старшыня абласнога савета, два лекары, два педагогі, дырэктар Гродна аблдарбуда, адзін генерал і рэдактарка абласной газеты. Большасць з гэтых вылучэнцаў, як правіла, вылучалі свае кандыдатуры як шляхам вылучэння ад працоўнага калектыву, так і шляхам збору подпісаў. Да прыкладу, генерал Александр Межуеў, начальнік галоўнай вайсковай інспекцыі Узброеных сілаў Беларусі, акрамя збору подпісаў вылучыўся ад трох працоўных сельскагаспадарчых калектываў у Гарадзенскім раёне. Назіральнік за выбарамі Раман Юргель кажа, што аб такой вялікай працы па вылучэнні генерала стала вядома толькі пасля падачы дакументаў. На агул, паводле назіральніка, як вылучаліся праўладныя кандыдаты і як збіралі подпісы, нікому нічога не вядома.
Так, калгасы вылучаюць генерала, і вылучалі негалосна, пра гэта нават ніхто да апошняга часу падачы дакументаў у акруговую камісію не ведал, какие працовные коллективы, каких колгасов. Постфактум у округовой комиссии про это стало известно незалежной назиральницей СБХК Светлане Русковской.
Если у некоторых округах подали документы на регистрацию по 4-5 человек, то в большинстве округов провладные кандидаты имеют только по одному конкуренту. Назиральник Роман Юргель уже зараз лечит их безальтернативными.
Панова Грудская Крузи номер 57 вылучается Андрей Наумович, старшиня Грудинского областного совета депутатов, и Наталья Волчек, члены партии БНФ. Позиционные партии такие БНФ, АГП объявили об тем, что будут сдымать кандидатуры. Кандидаты от улады будут безальтернативными по этим округам.
У Слоніми провладним вилученцем називають директорку школи з подаренню Сопікову. Місцеві назиральники кажуть, що її підтримують на узровні облканкаму. Я поцікавився у конкурента Сопікової, вилученця від БНФ. Це активна ініціативна група Сопікової збирала підписи.
Вони один день провели так само пікет. Один день тільки на одному ринку було це. А збирала вона підписи, як вона там збирала, скільки там зібрали, це я не відаю.
У Вовковиську серед провладних вилученців начальник управління едукації облканкам Олександр Сягоднік. Його конкурент граф Прушинський обурений тим, що за чиновника збирають підписи супрацовників Вовковицької вертикалі, використовуючи на повністю адміністраційний ресурс.
Кажете, що я кінець кінців напишу відкрите письмо до Олександра Григоровича. Він говорить, що будуть чесні вибори, щоб йому государські чиновники ходили виховувати підписи. Це я не думаю, що це так парадично, да?
Граф Прушинський.
Чого хоче нащадок графів Орурків, які уже не один год приїжджає у родовое гніздо у містечко Усєлюб? Чому былий палац згорів сьоліта? І як рабовали графські гробниці після усталювання большевицької влади? Про гэта у новой передачі серії «Подорожжі свободи». Ми їдемо в Усєлюб, що під Новоградком.
Слухайте подорожжа з Дмитра Бартосіка. Александр Лукашенко, тлумачучи своє рішення об виводі білоруської амбасади з Стокгольму і закритті шведської амбасади у Мінську, заявив: «У нас нуль інтересу у Швеції. Свобода рихтує серію матеріалів про білоруські інтереси у Швеції. Сьогодні про стосунки у галіні журналістики». Гіна Студінська.
Бадай ні у одной іншій сфері стільки адмисловців з Білорусі не стажировалося у Швеції, кольки супрацовників державних і недержавних СМІ, фрилансерів, студентів пройшло праз ФОЮ. Шведський інститут повищення кваліфікації журналістів, який знаходиться у городі Кальмар, супрацовнічає з Білоруссю уже 13 годів. Старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна розповіла.
Ті едукаційні програми, які вони пропонували, по-перше, дозволяли білоруським журналістам відчувати себе часткою міжнародної журналістської супольності. Шведські викладчики, тренери пропонували самі різностайні теми для семінарів. Це і те, що зв'язано з конвергентністю редакції, і мультимедійні репортажі, і інтерв'ю, і освітлення політичних подій, і економічні розслідування. Речі, за тільки останні три роки біля 200 сябрів БАЖа пройшли ці едукаційні програми.
Причому програми предугледжували і стажировки у самім інституті ФОЮ у Кальмари і у шведських СМІ, а так само проведення тренінгу у Білорусі, Литві. Дякуючи ФОЮ, білоруська журналістська супольність має тепер своїх кваліфікованих тренерів, викладчиків. Редактор Кричівської недержавної газети «Вольний город» Сергій Няровний був на одній з таких стажировок у Швеції.
Завжди було цікаво їх досвід. Етика журналіста, політичний репортаж з політичними дослідженнями, умішальництвом у приватне життя політиків, як це було у Швеції, як це відбувається в Білорусі, було цікаво порівняти. Ходили ми у офіси політичних партій, брали інтерв'ю у Швеції. Шукати інформацію, звісно, журналістам значно легче.
Два роки назад розпочався свого роду експеримент, розповіла Жанна Літвіна.
Була пропонована інститутом програма по етичних стандартах журналістики. Там у першиню студентниками були дві журналістські організації, в тим ліку і Союз журналістів. У межах тієї програми Білорусь наведав год назад омбудсмен по СМІ Швеції. І на сьогоднішній день, дякуючи ФУЮ, так само один з накірунків – це робота з інститутом журналістики, викладчиками, зі студентами.
Викладчиця Інституту журналістики Белдзяржуніверситету Алена Конанова з'являється куратором білорусько-шведських програм на журфаку.
Раніше була формула така нашого інституту: 4 чоловіка, обычно 2 преподавателя, 2 студента брались в групу, яка була общей, часть базовцев і часть інституту журналістики. Много преподавателів їздили по різним темам.
Зараз будучі журналісти стажуються у Швеції по особних програмах, причому занятки частяком проводяться разом со шведскими студентами. Алена Конанова протягивает.
Достаточно серьезная программа была, она у нас ведется много лет. Ну, конечно, интересная программа, потому что и тренеры приезжали очень интересные, квалифицированные, и студентам это было очень интересно. Я не знаю, будет ли продолжение, что будет с этим проектом.
Сябра правления БАШ Татьяна Мельничук была куратором одной из таких групп журналистов-початковцев.
Когда я уже доведалась про склад этой группы, то, так бы мовить, незалежных журналистов, там были 3-4 человеки. Остальные это были студенты факультета журналистики Белдзяржуніверситета. Это все ж таки было некое стирание вот этих межов, граней помеж вашими, не вашими, нашими, не нашими. Супольная программа, я назавсёды объединяю. Мне подается, что такие взаимокорыстные обмены не повинны зникнуть, не повинны им перешкажать некоторые заходы политические, так бы мовить. Потому что это эдукация, это развитие наших молодых людей.
До речи, у складе одной из студентских программ был Сергей Гусаченко, теперешний корреспондент агентства телевизионных новинок белорусского телебачення, автор репортажу про шальмование былого амбассадора Швеции в Беларуси Стефана Эриксона, який пройшов у панораме 12 жнивня. Стажировался у Швеции и былый наместник керуника БТ Александр Мартыненко, оглядальник Дмитрий Костин, шмат інших журналистов с державных белорусских СМИ. С 2004 по 2009 тягом 5 годов на шведском радио існавала белорусская программа, якую курировал журналист Дмитрий Плакс, родом с Беларуси, який шмат годов живе и працуе у Швеции.
Мы вещали про Швецию на белорусской мове и про шведско-белорусские стосунки. Ну, про диаспору белорусскую и так далее. Все, что мое отношение до Швеции. Когда я починал в 2004 году, полгодина программа выходила раз на 2 тижні. А потом, когда уже все больше-меньше устаревалось, так выходит скали с полторами, так 4 раза на 3 дня. Вещание же не існує уже на коротких хвилях. Там только интернет, только сайт.
Что до дальнейшего супрацовництва, старшиня БАШ Жанна Литвина выказала такое меркование.
Тяжко, конечно, зараз прогнозовать и говорить про то, некие перспективы у этих научальных программ. Конечно, хотелось, чтобы они заховались, не глядя на все эти дипломатичные войны и на высветление относительно. А это вырешать, видать, будет все же таки в фуе сам институт.
Старшиня БАШ Жанна Литвина. Ви на хвалях свободи, тут Ганна Соусь, основні теми дня. Хамовницький суд Москви присудив 3 удільниць російського панк-гурту Pussy Riot до 2 років колонії агульного режиму кожною. Їх признали винуватими у хуліганстві по мотивах релігійної ненависті, заявивши, що скандальна акція Богородиця Путіна прогані у храмі Христа Збавителя була старанно спланована. Правоборонцу Татьяну Равяку допитали у КДБ на кон публікації про виборчую кампанію. Центр Баркам затвердил график эфирного часу кандидатов. Выступы и дебаты будут у записи и не больше за 5 хвилин. Помощником президента Беларуси призначен Петр Прокопович, былый керовник Национального банка. От 1 вересня изменяется порядок оформления белорусских визов для замежных граждан у аэропорте Минск. Делегация белорусских спортовцев и тренеров выправилась у Лондон на 14-летней паралимпийские гульни.